Olgas tid strakte seg over 9 tiår, et tidsspenn der endringene i samfunn, teknologi og levemåte er nesten umulig å få tak i for oss som lever senere. Vanskeligere jo yngre vi er. Jeg kommer tilbake til dette underveis, men like fullt dette. Olga ble født inn i et hus der paraffinlampene og talglysene fremdeles skaffet lys om kvelden. På Riksvei 50, nedenfor Lisbyen, var biler lenge en kuriøs begivenhet. Hesten gjaldt. På stasjonen gjorde damplokomotivene drajobben når Sverigetoget skulle fram, mens Nordlandsbanen sluttet ved Sunnan i Steinkjær. I stua hadde den radikale faren hennes et godt stykke tid igjen før han kunne skaffe seg et krystallapparat, enda lengre til radioen ble oppnåelig. I Olgas levetid har livet vårt tatt opp i seg alt vi tar som en selvfølge. Mye av det har også kommet og gått igjen, blitt avleggs. Olga opplevde den andre verdenskrigen, foreldrene hennes den første. Sammen delte de fattigdommen og velferdsstatens langsomme framvekst. At Olga aldri rakk eller orket å forstå datamaskinenes og smarttelefonenes velsignelser og forbannelser, får vi ta med aksept. Den nest yngste datteren av smeden på Hell var 91 år da hun døde, og med henne var den siste av 11 barn borte. Livet hennes var strevsomt, Jante selv hang på den enslige morens rygg livet igjennom, arbeidet hennes var kroppslig og tungt, rygg, armer og bein var ofte slitne og vonde. Samtidig fantes et seigt pågangsmot, en vilje til å klare hverdagen, og et humør som for mennesker omkring henne nesten alltid syntes å være godt. Går vi et skritt ut over det enkle, personlige livet, er spørsmålet, hva finnes igjen, hvilke spor etter et stillfarent liv i arbeiderklassen på bygda i Norge? Den tilbakeholdne framtoningen hennes, den ikke påfallende nøytraliteten, tilfredsheten med å bli værende i det lille, dette har vært stikkordene mine. Olga var aldri avbildet i avisene, bortsett fra et og annet bilde av det blandakoret hun sang i